Baltās cielava. Baltās cielavas spalvtērps ir ziemeļnieciski pieticīgs. Pieaugušam putnam tikai balts, melns un palāks. Tomēr šo atturīgo krāsu salikums ir tik gaumīgs, ka grūti iedomāties cielavu stārpu citādu. Piedevām pats putns ir tik smalks un kustīgs un izvēlas dzīvot cilvēku tūlumā, kas šķiet tikai dabiski uzskatīt tieši balto cielavu par Latvijas nacionālo putnu. Līdzīgi citiem tuvajiem gaiputniem baltās cielavas pēdējā laikā ierodas arvien agrāk pavasarī, un atsevišķi putni ir manīti pie mums arī ziemā. Uzreiz pēc atlidošanas cielavu tēviņi sāk noskatīt piemērot ligzdošanas vietu cilvēku apdzīvotā vietā vai kaut kur saurupā kūdeņu piekrastē, ik pa laikam dziedot vienkāršu improvizētu dziesmiņu. Tā ir paklusa, bet dzidri skanīga vītrošana, kurā cielava iepina un savērpja savu īso un vienkāršo saucienu skaņas. Tikpat pieticīgas un reizē izsmalcināti skaistas kā pati cielava.